Това е българското национално Дарик радио.
Вътрешният министър застана зад полицаите от Кърджали, докато не бъде доказана вината им. Пътен възел за 16 милиона лева откриват в този час в Велико Търново, в Пловдив пък няма пари за основни ремонти на пътищата до края на годината. Самолет с над 150 души се разби в Исламабад, 8 са оцелели по данните до момента, спасителните операции продължават.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София, това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Синът на семейство Мустафови от Кърджали, в чийто дом нахлу полиция в петък през нощта, е посредничил за ползването на две момичета за сексуална експлоатация. Това обяви вътрешния министър Цветан Цветанов в парламента по време на изслушването му във връзка с инцидента в града, при който се твърди, че полицаите са упражнили насилие над невинни хора. Пред депутатите Цветанов заяви, че полицията е работила по оперативна информация за разбиване на престъпна група, която осигурявала момичета за проституция. По думите му, синът на Айсел Мустафова, Кадир, е поръчал момичета от техния сводник Джем Мустафа, който бил следен от полицията. Мустафа и двете момичета са задържани. Кадир Мустафов бил в ръководството на младежката организация на ДПС в града. Цветанов каза, че по случая с него са разговаряли Ремзи Осман от движението, министър Вежди Рашидов и депутата от ГЕРБ Цвета Караянчева. Чуйте още какво каза Цветанов в пленарната зала и пред журналисти след изслушването му в Народното събрание.
Когато се влиза на адрес, ние винаги трябва да обезпечим и да прочистим терена, за да не постигнем това, което се случи в някой път при полицейски операции. Полицаите стават жертви на действия, които предприемат престъпници. Но в момента, в който тръгват към детската стая, виждат отворена врата, виждат женски силует и смятат, че може би момичетата са вътре. Затова просто влизат в стаята по малко по-бърз начин, за да могат да предотвратят и подобни действия.
Господин Цветанов, не стане ясно, имаше ли прокурорско разпореждане за тази операция?
Имаше всичко, което е в съответствие с българското законодателство.
А нормални ли са тези бързи и резки движения, с които казахте, че се е влязло в стаята, където е било момичето и то е спухната глава сега?
Вижте, когато тече операция полицейска, има полицейски разпореждания. В случая бащата, майката и гостини, на който е бил там, към тях няма абсолютно нищо, което да е упражнено като насилие. Те са изпълнявали полицейските разпореждания. Дъщерята, която е била в детската стая, от силуета, който е забелязан от служителите при проникването, естествено, че те трябва да прочистят адреса, за да не би да има вътре. Ние не знаем кой стои вътре. Тя просто е ударена от това, че е стояла зад вратата и вратата просто е била бутната по-сериозно, когато са влизали полицаите.
Вътрешният министър каза, че синът първоначално си е признал, че е поръчал от сводника двете проститутки за негови приятели, които са на гости. Впоследствие обаче отказал да го потвърди в писмените обяснения. Проверката продължава, ще бъдат проведени разговори с съседите, за да се реши дали да се предприемат други действия, ако се налагат такива, посочи Цветанов. Докато не бъде доказана вината на полицаите, аз ще стоя зад тях, заяви той. МВР ще продължи да работи със същия ентусиазъм и съм дал пълната оперативна свобода за действие, като се спазват законите, допълни той. От ДПС може да поискат временна комисия по случая. Информацията е на Теодора Симова и Илия Вълков. Нови изисквания към аптеките, които ще бъдат заложени в наредба 28 на Здравното министерство, няма да доведат до затварянето на денонощните аптеки, заяви председателя на Българския фармацевтичен съюз Мирослав Ненчев, по повод спекулации относно обнародването на промените в законодателството. Според Ненчев, всички аптеки у нас ще имат гратисен период от една година да осигурят условия според заложените изисквания за приоритетно ползване на естествено осветление и при нужда на смесено или изкуствено осветление. От фармацевтичния съюз приветстваха намеренията на Здравното министерство за въвеждане на изискване в аптеките да работят само магистър-фармацевти и помощник-фармацевти и увериха, че това няма да се отрази върху цената на лекарствата. По данни на Съюза, у нас има достатъчно квалифицирани кадри, които да работят в аптеките и не е в интерес на пациента да получава консултация от така наречените медицински консултанти, когато купува лекарства. Информацията е на Елена Бейкова. От септември общините ще могат да получават кредити за пътна и образователна инфраструктура от фонд ФЛАК, ако за тях не са стигнали евросредства. Това съобщи директорът на фонда Емил Савов. В момента финансира единствено проекти, които са спечелили финансиране от оперативните програми Регионално развитие и околна среда. Днес бяха подписани 100-ният и 101-ият договори с общините Белене и Пещера. Подробностите от Марта Младенова.
Има общини, които са написали добри европейски проекти, но за тях не са стигнали средства по осите на оперативните програми, съобщи Емил Савов. Именно за тях ще бъдат осигурени кредити.
Ние имаме одобрени проекти за около близо 200 милиона лева на общините, които няма как да тръгнат поне по линия на оперативните програми.
От до година към европрограмите, с които фондът работи, ще се включи и развитие на селските райони. В момента експертите разработват и нов кредитен продукт. С отпуснатия по него заем ще могат да се финансират няколко проекта, а не само един, както до сега.
Този продукт дава много доста по-голяма гъвкавост на общината да оперира с средствата, тъй като ние определяме само един кредитен лимит и в рамките на него общината сама се преценява за кой проект, кога да плаща.
Печалбата на фонд ФЛАГ за миналата година е 3 милиона лева. Почти толкова е изпечеленото през първата половина на 2010-та. 2 милиона лева са внесени като дивиденд в държавната хазна.
Днес е откриването на пътен възел Качица край Велико Търново, определен като едно от най-инфарктните кръстовища край града. Там е пресечната точка на главния път София-Варна и основна улична артерия на старата столица. Съоръжението представлява система от две кръгови кръстовища, чрез които ще бъде преодоляна конфликтната ситуация, която се създава от пресичането на главния път с улицата, по която всекидневно преминават над 30 000 души в така наречената нова част на града. Проектът включва изграждане на подземна инфраструктура и система от колектори за отвеждане на повърхностните води. Общата стойност на проекта, заявена в началото на строителството, надхвърли 16 милиона лева. За строителството на възела Качица край Велико Търново се говори най-малко от четвърт век. За проблеми с пътищата в Пловдив отиваме сега. Тази година ремонтните дейности, които ще извършва областното пътно управление в Пловдив, са няколко. Нека да чуем неговия директор.
В момента сме започнали косенето на банкетите в цялата област. Косене на банкетите, имаме възстановяване на една подпорна стена на пътя Югово-Лъки. Очаквам одобряване на заявки за изкърпване, възстановяване и подмене на мантинели, знаци, маркировки.
Тоест освежаване, общо взето.
Да. Правя всичко възможно тази година нещо да започнем някаква работа, макар и с малко средства, но честно казано и аз съм притеснен и малко е вероятно това да се случи. Но до година ще направим всичко възможно да започне. Но аз не мисля, че се различавам от въобще цялата ситуация в държавата. Просто наистина тази година е доста тежко.
Както чухте от шефа на областното пътно управление Пловдив, инженерът Анас Ташков, няма финансова възможност за извършване на основни ремонти по пътищата в област Пловдив до края на 2010 година. За сметка на това ще има табели, маркировка и подкастрена растителност. Информацията е на Пламена Чонкова. Българското правителство да обясни защо близо една година бави отговора си към сериозен американски инвеститор за производство на ток от слънчева енергия. Това призова посланика на Съединените щати у нас Джеймс Уорлик във връзка с намерението на американската компания АИС да строи соларен парк край Силистра. Уорлик посочи, че компанията иска да построи там най-голяма електрическа централа за слънчева енергия в Европа, но все още не е получила отговор от българска страна. Американският посланик коментира, че в съседна Румъния също грее слънце и инвеститорите могат да реализират проекта си там, вместо в България. Гергана Тодорова с още информация.
Американската компания AES иска да построи край Силистра централа с мощност 80 мегавата. Компанията е готова да инвестира в проекта 400 милиона долара, без да се налага българската държава да влага пари в соларния парк, обясни Боб Хемфил, регионален менеджер на компанията. Американците обаче искат да бъде променен законът за възобновяемите енергийни източници, който в момента позволява на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране всяка година да намалява с до 5% тарифата, по която инвеститорът ще продава токът от централата. Анели Ърдли, изпълнителен директор на компанията у нас.
Тоест се получава една нестабилност на паричните потоци, което прави проектите много трудни за финансиране, почти невъзможни. Във всички останали европейски страни преференциалната тарифа се фиксира.
Посланик Джеймс Уорлик изрази недоволство от липсата на отговор към американската компания.
България каза това, more foreign.
Искате чуждестранни инвестиции? Ето ви 400 милиона долара. Възползвайте се от тях. Сега имаме компания, която чака. Чака и продължава да чака. И ако те продължат да чакат, сигурно ще потърсят и други начини, защото слънцето свети и в Румъния.
AES присъства на българския пазар с най-големия вятърен парк у нас край Каварна, както и с проекта за ТЕЦ Марица изток 1 край Гълъбово.
Една от най-големите румънски компании съобщи, че мести бизнеса си в България, пише румънския вестник Евениментул Зилей. Компания Интерагро е в топ 3 на най-големите компании с частен румънски капитал според размер на търговски оборот. Компанията е приключила миналата година с търговски оборот от 315 милиона евро, с 70 на 100 по-малко спрямо 2008, когато оборотът ти е бил 538 милиона евро. Желая да преместя от септември седалището на компания Интерагро в България. До тогава документите ще бъдат преведени на български. Предпочитам да давам данък, плосък данък 10 на 100 и да плащам данъци на българската държава, а в Румъния да давам само данък сгради. Писна ми от мерките, взимани от правителството, както и от огромния натиск на тайните служби върху бизнесмените. Не желая повече да бъда подслушван постоянно денем и нощем само заради това, че съм румънски предприемач. Това заявява Йоан Николае, собственик на Интерагро. Също толкова разочаровани са и менеджерите на местните клонове на чуждестранни компании. Бизнесът обвинява Румъния в некомпетентност, хаос и дилетантство, отбелязва вестника. В същото време у нас националната статистика отчете, че бизнес климатът през юли се е подобрил, но се запазват песимистичните нагласи на менеджерите за следващите месеци на годината. Несигурната икономическа среда и липсата на финансов ресурс продължават да са водещи проблеми пред предприятията. Обобщението е на Марта Младенова.
Строителството остава най-проблемният отрасъл и през юли, сочат данните на националната статистика. Влошеното му състояние води до понижение с още 1% пункт на оценката на бизнес климата в сектора. От бранша очакват още съкращения на персонал. Единственият положителен показател за сектора е, че през юни леко е намалял броят на клиентите с закъснели плащания. Бизнес климатът в сектора търговия на дребно също е с по-ниска оценка в сравнение с юни. Общото подобрение се дължи на ръстовете в секторите промишленост и услуги. Въпреки това, менеджерите и там остават с песимистични нагласи за следващите месеци. Не се очаква повишение на цените в нито един от четирите отрасъла.
Въпросът дали Стария град в Несебър да остане в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство не е точка в дневния ред на заседанието на комитета на организацията, което тече вече трети ден в Бразилия. Това обаче не бива да ни успокоява, защото в Стария град има проблеми и ние трябва да ги решаваме, каза в интервю за Дарик кмета на Несебър Николай Димитров. В предаването Кой говори, той коментира информациите, че сигнали за незаконното строителство в Стария Несебър и търговските сергии са част от аргументите да се иска преразглеждането на статута на този обект в списъка на ЮНЕСКО. Чуйте какво каза по темата Николай Димитров.
Според мен това е провокация срещу България, не точно срещу Несебър. Сигналът е от друга държава, но според мен това е провокация срещу България, тъй като Несебър е единственият град в България, който е списан в списъка на градовете световно културно наследство. Вие знаете там, че имаше една ужесточена борба, имаше и други конкуренти за поста генерален секретар, все пак за мен е това. Но това, че точката е отпаднала, нас не бива да ни успокоява. Ние съвместно с Министерството на културата, с Национален институт за недвижимо културно наследство, ще обединим усилията си, за да можем да доразвиеме Несебър и да не се успокояваме за това, че точката е отпаднала. Има още процедури, има хора, които са си подали документите, затова ние чакаме да стане този проект за управление и опазване на Стария Несебър и тогава вече да се знае ясната визия как ще се строи, как ще се ремонтират къщи, каква ще бъде търговията, всичко това и това се прави пилотно. Не съм привърженик на това все да търсим грешките в себе си, защото търговия има по цял свят и във всички градове на ЮНЕСКО. Не само в Несебър. И там сергиите са дори по-грозни, отколкото сергиите в Несебър. Не съм съгласен с това, че само гащи и сутени се продават в Несебър. Всички ръководства на община Несебър полагат усилия. Ние, което направихме, първо решихме проблема с паркирането в Стария град. Ние направихме няколко срещи с местните хора и те също осъзнаха, че живеят в един готиков, в един уникален град. И те също трябва да са причастни да опазим своя град, защото за да върви и тяхната търговия, която все пак трябва да бъде вкарана в определени рамки, не може да бъде така безразборно по тротуарите и по улици. Хората проявяват разбиране в града, защото за да върви тяхната търговия, сувенирите, тадоледа, картичките, трябва да има и нещо, заради което да идват хората. Това нещо е тази над 3200 годишна история, която има града.
Кмета на Несебър беше категоричен, че не трябва да се допусне строителство на делфинариум в Стария град. Един делфинариум на територията на новия град ще вдигне рейтинга на Несебър като туристическо място. Затова казах на инвеститорите, че нямаме нищо против тях, но тук търсим най-доброто решение, каза Николай Димитров по повод спора с фирмата инвеститор, купила парцела в стария Несебър за строителството на делфинариум. Предаването кой говори? Архитект Йорданка Кандулкова, директор на Националния институт за недвижимото културно наследство, коментира, че отлагането на въпроса за статута на Несебър в списъка на ЮНЕСКО е знак на доверие към страната ни, че можем сами да се справим с проблемите на стария град. Проблемите в Несебър не са от днес, част от тях ще бъдат решени с подготвения план за опазване и управление на стария град, каза архитект Кандулкова. Чуйте още от нея по темата.
Отпадането на точката статут на Несебър от сесията на ЮНЕСКО за мен не е знак, че проблем няма. Всички ние знаем, че проблем има. Но това е един знак на международната общност, на доверие към България. Че България може да се справи с този проблем, след като той е огласен, че тя има сили за това. Ние отдавна сме казали, че Несебър е проблемен по отношение на опазване на наследството и сме го казали ние, не само Институт за паметници на култура, не само Министерство на културата, цялата архитектурна колегия, така че отдавна на българска земя сме дали знак за тревога. Двата големи проблема на Несебър – незаконното строителство и временната търговия. По отношение на временната търговия, институтът е предложил още миналата есен да се направи една обща работна група, в която да се изведат принципи, на които трябва да отговаря, принципи за допустимост. Изобщо всичко, което се случва в стария град, трябва да цели изява на историческа ценност. Това е един глобален въпрос, на който сега се опитваме да намерим отговор с общи усилия. Община, Институт за недвижимо културно наследство, Министерство на културата и механизъм за това е план за опазване и управление на стария град. Трябва да се намерят компенсаторни механизми. Защо не се създаде фонд Старинен Несебър? Това е един обект, който се посещава от милиони туристи, които могат да влагат. Този фонд би могъл да компенсира някои ограничения на хората, които живеят вътре.
Архитект Йорданка Кандулкова, директор на Националния институт за недвижимото културно наследство в ефира на Дарик. Това беше по-важното от новините от първата половина на днешния ден. Аз съм Петя Царевска, желая ви успешен ден.
Времето.
Слънчевото време в следобедните часове на места ще бъде завенено от облаци и дъжд. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 23 и 28 градуса, в София 23. Предимно слънчево, по морето, повече облаци там. По-късно днес ще духа слаб северозападен вятър, максимални температури 26-27 градуса, толкова и температурата на морската вода.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg.